რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 8 საათია. დილომშვიდობის ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. 28 ნოემბერია, დღეს პარასკევი. რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან გადაცემას ნიკო ნერგაძე და ნინო გელაშვილი გავუძღვებით. ტატო ჯინჯიხაძე ხმის ოპერატორის პულთან მომდევნო 2 საათის განმავლობაში ვიქნებით თქვენთან ერთად. ახლა კი 8 საათზე გადაცემის დასაწყისში მოისმინეთ ახალი ამბები ნიკო ნერგაძეა მიკროფონთან.
დილომშვიდობის საზღვარგარეთ ის ახალი ამბებით დავიწყებთ. საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა გადაწყვიტა გვინეაში ჩავიდეს. ის გახდება პირველი დასავლელი ლიდერი, რომელიც ჩავა ქვეყანაში, რომელიც ებოლის ვირუსით არის გატანჯული. ის ამბობს, რომ მიმართავს სოლიდარობის გზავნილით გვინეას, სადაც 1200-ზე მეტი ადამიანი დაიღუპა ებოლის შედეგად. საფრანგეთმა 100 მილიონი ევრო გამოხო ებოლასთან საბრძოლველად. მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაცია ამჯერად ახსენებს, რომ ამბობს, რომ დასავლეთ აფრიკის ამ ქვეყანაში ებოლასთან დაკავშირებით ვითარება სტაბილურია. დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა ჯეიმს კემერონმა განაცხადა, რომ აპირებს შეკვეცოს სოციალური დახმარება მიგრანტებისთვის. მან თქვა, რომ ევროპიდან ჩასულმა მიგრანტებმა უნდა მოიცადონ სულ მცირე 4 წელიწადი, ვიდრე მათ შეეძლებათ დიდი ბრიტანეთისგან დახმარების მიღება. მან ასევე თქვა, რომ მსგავსი რეფორმა არის აბსოლუტური აუცილებლობა იმისათვის, რათა ბრიტანეთი დარჩეს ევროკავშირში. მისის განცხადება მოჰყვა ცნობებს იმის შესახებ, რომ დიდ ბრიტანეთში მიგრაციის რაოდენობა გაიზარდა 2010 წლის დონეზე უფრო მაღლა, 2010 წელს ეს 260 ადამიანი, რომელიც დარჩა 10 წლის განმავლობაში ბრიტანეთში. წელს კი ეს მოჩვენებელი 78000-ით მეტია. მოლდოვაში სასამართლომ ძალაში დატოვა ახალი პრორუსული პარტიისათვის საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობის აკრძალვა. ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ გუშინ მიიღო გადაწყვეტილება არ დაუშვას 30 ნოემბრის არჩევნებში პარტია პატრიის მონაწილეობა უცხოეთიდან მისი დაფინანსების გამო. ქეშინოის სააპელაციო სასამართლომ ძალაში დატოვა ეს გადაწყვეტილება, რომელიც ახლა შესაძლოა უზენაეს სასამართლოში გასაჩივდეს. პატრიას სათავეში უდგას რენატო უსაათი, 36 წლის რუსი ბიზნესმენი, რომელიც წარმოშობით მოლდაველია. პატრიამ რეგისტრაცია გაიარა სექტემბერში და როგორც საზოგადოებრივი აზრის ბოლო გამოკითხვები აჩვენებს, საკმარისი მხარდაჭერა აქვს ახალ პარლამენტში მანდატების მოსაპოვებლად. მოლდავასა და რუსეთს შორის დაძაბულობა გამწვავებულია მას შემდეგ, რაც კიშინიოვმა ივნისში ხელი მოაწერა ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებას. რუსული რუბლის კურსი სარეკორდო დაბალ მაჩვენებელზე დაეცა დოლართან და ევროსთან მიმართებით. მას მერე ნავთობის მწარმოებელი ქვეყნების გაერთიანება ოპეკმა მიიღო გადაწყვეტილება არ შეამცირო ნავთობის წარმოება. რუსეთის ვალუტამ 3.6% დაკარგა. 1 დოლარს შუა დღის მონაცემებით შეესაბამებოდა 48.75 რუბლი, 2 კაპიკით ნაკლები ბოლოს 7 ნოემბერს დაფიქსირებულ სარეკორდო დაბალ კურსთან შედარებით. წელს რუბლი 30% გაუფასორდა უწინარეს ყოვლისა დასავლეთის სანქციების და მსოფლიო ბაზარზე ნავთობის გაიაფების შედეგად. ოპეკის მიერ 27 ნოემბერს მიღებული გადაწყვეტილების შედეგად მკვეთრად გაიაფთა ნავთობიც. 1 ბარელი ევროპის ნედლი ნავთობის ფასი 6 დოლარით შემცირდა და 72.14 დოლარზე დაეცა, რაც ბოლო 4 წლის განმავლობაში ყველაზე დაბალი მაჩვენებელია. ის ვინც უსაფრთხოებას აძლევს უპირატესობას და არა თავისუფლებას, არც უსაფრთხოებას იმსახურებს და არც თავისუფლებას, განუცხადა ჟურნალისტებს გუშინ პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე. კენჭისხლის დასრულების შემდეგ ვახტანგ ხმალაძე, მან ბენჯამინ ფრანკლინის სიტყვები დაასრულა თავისი გამოსვლა სხდომაზეც. გუშინ იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის მიერ მომზადებული კანონპროექტი ჩავარდა პარლამენტში. მის წინააღმდეგ ხმა 71-მა დეპუტატმა მისცა, 61-მა კი მხარი დაუჭირა. პარლამენტმა პირველი მოსმენით ერთობლივი ბესელია ფოფხაზე სესიაშვილის პროექტი მიიღო. ძალიან დიდი აგავლენა ბიძინა ივანიშვილის მხრიდან სახელმწიფოებრივ გადაწყვეტილებებზეო. ამის შესახებ საქართველოს ყოფნა თავდაცვის მინისტრმა და თავისუფალი დემოკრატების ლიდერმა ირაკლი ალასანიამ ტელეკომპანია იმედს განუცხადა ამერიკის შეერთებული შტატებიდან ჩართვისას. ისეთ მიტეს პრობლემა 2 წლის განმავლობაში არ შემცირდა, არამედ პირიქით გაიზარდა. ეს რაც შეეხება ახალ ამბებს, ახლა გადაცემას გავაგრძელებთ, ანონსებს ეძახით და მგონი ეგრეც ხქია საერთოდ ინფორმაციით იმის შესახებ, თუ რა არის დღეს დაგეგმილი, რა უნდა მოხდეს. ორსაათში სასტუმრო რედისონში ორ დღენის საერთაშორისო კონფერენცია იხსნება, რომლის სათავეს არის პრობაციის ეროვნული სააგენტო, რეალობა და გამოწვევები, ასევე კიდევ ერთი კონფერენცია არის დაგეგმილი. სასტუმრო რედისონში ქალთა საინფორმაციო ცენტრი მედია მონიტორინგის შედეგების პრეზენტაციას ჩაატარებს, გენდერული საკითხების გაშუქებისთვის ჟურნალისტებს დააჯილდოებს. დღეს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ფრაქციების გაერთიანებული სხდომა ჩატარდება საკრებულოში, რომელზეც თბილისის მერის ტრანსპორტის საქალაქო სამსახურის უფროს პატა ჯაჭვიანს მოუსმენენ. ის ლაპარაკებს თბილისის მთავრობის ხედვაზე დედაქალაქის ქუჩებში არსებული საცობის წერენ ხოლმე, რომ ჩვენ ხერგილებს ვამბობთ, მოკლედ მანქანების გაჩერებულია იმის აღმოსაფრულად ლაპარაკებს. რკინიგზაში მიმდინარე პროცესებზე იქნება რამდენიმე პრესკონფერენცია, უფლებამოსილი მამუკა ტუსკაძე ჩაატარებს ბრიფინგსო. ისაუბრებს ის სასტუმრო რედისონში USAID-ის დემოკრატიული მართველობა საქართველოში პროგრამა ჩაატარებს პროექტის შედეგების პრეზენტაციას, რომელიც ითვალისწინებდა ტრენინგების ჩატარებას ადგილობრივი თვითმმართველობების ახლადარჩეული თანამდებობის პირებისთვის და მის შედეგებზე იქნება ლაპარაკი. ფონდ სიცოცხლის ხის მიერ დაფინანსებული საქართველოში პირველი ჟესტური ონლაინ ლექსიკონის შექმნის პროექტის პრეზენტაცია ჩატარდება დღეს. ეს არის მოკლედ რაც ხდება. წერილთა სახლში ციკლის საუბრები ხელოვნებაზე ფარგლებში თემურ ჩხეიძესთან ჩატარდება შეხვედრა, თუმცა კულტურის მხრივ რა ხდება და რაღაც ამაზე მე კიდევ მარიამ ცინდელიანს გვეტყვის ალბათ, ნიომ დაგიბრუნებ მიკროფონს.
დიდი მადლობა ნიკო. ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ დღევანდელი ანონსი და ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 8 საათი და 7 წუთი ახლა და ჩვენი თემების მოკლე შინაარს გაგაცნობთ. რაღაცნაირად გამომივიდა მოკლე შინაარსი, როგორც სკოლაში გთხოვდნენ ხოლმე. მოკლედ ახლა გეტყვით რა იქნება მომდევნო თითქმის 2 საათის განმავლობაში ჩვენს ეთერში. 10 საათამდე დავრჩებით თქვენთან ერთად, ჩვენ და ჩვენი თანაწამყვანები ავტორები და აგრეთვე სტუმარი ჩვენი ნიკოს, როგორც უყურს ხოლმე დავიწყებ მაშინ ბოლოდან. დღეს ჩვენ სტუმრის შესახებ გეტყვით. პარტია საქართველოს გზის საპატიო თავმჯდომარე სალომე ზურაბიშვილი იქნება ჩვენთან ეთერში, რომელიც ჩამოვიდა საქართველოში იმისთვის, რომ გაახმიანოს თუ საჯარო გახადოს, ასე ვთქვათ, კანონმდებლებს და ხელისუფლების სხვა წარმომადგენლებს, ასევე საზოგადოებას გააცნოს კიდევ უფრო უკეთესად, თუმცა მან ჩამოსვლამდეც მოხერხა ეს, ქართველი ემიგრანტების ერთი საწუხარი, რაც შეეხება ორმაგ მოქალაქეობას, შესაბამის საკანონმდებლო ბაზის შექმნას, რაც შექმნის განსხვავებულ პირობებს ერთდროს საქართველოს მოქალაქე ადამიანებისთვის მოქალაქეობის მისაღებად, როგორც მე გავიგე, უფრო უკეთესად. თავად სალომე ზურაბიშვილი გვეტყვის და იმედია დაგვრჩება დრო, რომ მხოლოდ ამ საკითხზე არ ვილაპარაკოთ, ასე რომ გადაცემის ბოლო ნაწილში 10 ნახევრის შემდეგ ჩვენ სათერში სტუმრად იქნება პარტია საქართველოს გზის საპატიო თავმჯდომარე. რაც შეეხება სხვა ამბებს, ძალიან აქტუალურ საკითხებზე გვექნება ლაპარაკი. თავდაპირველად შემოგთავაზებთ ინფორმაციას, რომელიც გუშინ გახმაურდა პროკურატურის მიერ გირგვლიანი საქმეში, საქმესთან დაკავშირებით ბრალდებული არის საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი. თუ რატომ, რას ეფუძნება ეს ყველაფერი, ამაზე ვილაპარაკებთ. ვისაუბრებთ დღეს დევნილთა პრობლემაზე, როგორც ზუგდიდში, სადაც აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებული პირები აპროტესტებენ იმას, რომ ბინის მისაღებად, ზუგდიდში ბინის მისაღებად საჭირო ქულები ვერ მიიღეს. ქუთაისში მცხოვრებმა დევნილებმა კი, რომლებსაც ბინები ახალი ბინები წლის ბოლომდე უნდა მიეღოთ, ვერ მოხერხდება ეს მომდევნო წლამდე. ასევე მნიშვნელოვანი საკითხი არის ის, თუ რა ხდება რკინიგზაში. შემოგთავაზებთ ერთი მხრივ ინფორმაციას კახეთიდან, საიდანაც ჩვენი პარტნიორი რადიო სადგურის კორესპონდენტი გვატყობინებს, რომ კახეთით შეუერთდა კაფიცულ რკინიგზელებს. თავის მხრივ განცხადებას არცელებს რკინიგზის ადმინისტრაცია, ამასაც გაგაცნოთ მოგვიანებით და შემოგთავაზებთ ინტერვიუს რკინიგზელთა ახალი პროფკავშირის გამგეობის წევრ კახაბერ კახაძესთანაც. აი ესეთი ამბებია მოკლედ მოსალოდნელი ჩვენს ეთერში მომდევნო თითქმის 2 საათის განმავლობაში 10 საათამდე ვართ თქვენთან ერთად მიკროფონთან არის ნინო გელაშვილი და გადაცემას განვაგრძობ სიუჟეტით რომელიც ლელა კუნჭულია მომზადა შეხება სანდრო გირგვლიანის საქმესთან დაკავშირებით საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის ბრალდებულად ცნობას გამოძიების თანახმად იკვეთება სისტემური დანაშაული, რადგანაც სახელმწიფო სტრუქტურები კოორდინირებულად ბრჭყალებში, როგორც აღნიშნულია განცხადებაში, მოქმედებდნენ დანაშაულის დაფარვის მიზნით. მთავარი პროკურატურის მიერ 27 ნოემბერს გამოქვეყნებული მასალები ასახავს იმ აქცენტებს, რაც ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს 2011 წლის 26 აპრილის გადაწყვეტილებაში გვხვდება. სანდრო გირგვლიანის ოჯახის ადვოკატი ექს-პრეზიდენტის დანაშაულებას მოელოდაო. ლელა კონჭულია დეტალებით.
საქართველოს ექს-პრეზიდენტ სამსახურეობრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენება ედება ბრალად საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 322 მუხლის მეორე ნაწილით, რაც ითვალისწინებს თავისუფლების აღკვეთას 3-დან 5 წლამდე ვადით. 2006 წლის 27 იანვარს წამების შედეგად გარდაცვლილ სანდრო გირგვლიანის საქმეში მიხეილ სააკაშვილის ბრალი სისტემური დანაშაულის მნიშვნელოვან ნაწილად არის წარმოდგენილი, როგორც პროკურორ გოგა კაციდაძის მიერ 27 ნოემბერს საგანგებო ბრიფინგზე წაკითხულ განცხადებაში აღნიშნული დანაშაულის დაფარვა გამოძიების გაყალბება დანაშაულში ჩართული მაღალი თანამდებობის პირებისთვის ხელის დაფარება და მათთვის პასუხისმგებლობის თავიდან არიდება მოხდა კოორდინირებული და ურთიერთშეთანხმებული დანაშაულებრივი გეგმის შესაბამისად. აქვე დასახელებულია მოტივი, რაც ყოფილ პრეზიდენტს ამოძრავებდა.
ამ ფაქტის გამო საზოგადოების მღელვარების მატებასთან ერთად საქმით დაინტერესდა საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი, რომელსაც გაცნობიერებული ჰქონდა, რომ დანაშაულში დავით ახალაიას ორგანიზატორობის, შინაგან საქმეთა სამინისტროს მაღალი თანამდებობის პირების მონაწილეობის და შინაგან საქმეთა მინისტრის მეუღლის თამარ მერაბიშვილის დანაშაულთან შემხებლობის გამჟღავნება უარყოფითად აისახებოდა ხელისუფლების რეიტინგსა და ავტორიტეტზე, გაიზრდებოდა საზოგადოების უკმაყოფილება ხელისუფლებისადმი და გარდაუვლად დადგებოდა მასთან დაახლოებული პირების, შინაგან საქმეთა მინისტრის ივანე მერაბიშვილის და კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის უფროსის დავით ახალაიას პოლიტიკური და სისხლის სამართლებრივი პასუხისგებლობა. აღნიშნული საფრთხეების თავიდან ასაცილებლად
გამოძიების თანახმად სწორედ პრეზიდენტის ხელდასმით მოქმედებდნენ ჩამოთვლილი მაღალჩინოსნები, როდესაც განტევების ვაცების ზებნა შეუდგნენ. მაგალითად, დათა ახალაიამ კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის თანამშრომლებს კატეგორიულად მოსთხოვა, რომ რამდენიმე მათგანს თავის თავზე აეღო დანაშაული და არ დაესახელებინა რეალური დამკვეთები. სანაცვლოდ ისინი პრივილეგიებით ისარგებლებდნენ, იქნებოდნენ ფინანსურად უზრუნველყოფილი და იმდროინდელი პრეზიდენტის შეწყალების შედეგად მოკლევადაში გათავისუფლდებოდნენ საპატიმროდან. პროკურატურა აცხადებს, რომ 2008 წლის 24 ნოემბერს საქართველოს იმჟამდელმა პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა ბოროტად გამოიყენა რა მისი სამსახურეობრივი უფლებამოსილება დავით ახალაიასთვის წინასწარ მიცემული უკანონო დაპირების შესაბამისად შეწყალების კომისიის გვერდის ავლით შეიწყალა და საპატიმრო სასჯელები გაუნახევრა მსჯავრდებულებს გერონტი ალანიას, ალექსანდრე ღაჭავას, მიხეილ ბიბილურიძესა და ავთანდილ აფციაურს, რის შემდეგაც მათ მიმართ შესაძლებელი გახდა ვადამდე პირობით გათავისუფლება სამართლებრივი მექანიზმის გამოყენება და ისინი გათავისუფლდნენ სასჯელის მოხდისგან დაპატიმრებიდან 3 წლისა და 9 თვის შემდეგ. პროკურატურის განცხადებაში აღნიშნულია ასევე, რომ სანდრო გირგვლიანის საქმეზე ახალი გარემოებების გამოთქმევა და მიხეილ სააკაშვილისთვის ბრალდების გამოტანა მოხდა საქართველოს პროკურატურის მიერ ჩატარებული განახლებული გამოძიების ფარგლებში სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილების საფუძველზე. სტრასბურგის სასამართლოს 2011 წლის 26 აპრილის გადაწყვეტილება ჩვენთან საუბრისას დავით ჯანდიერმაც ახსენა. ადვოკატმა, რომელიც სანდრო გირგვლიანის ოჯახის ინტერესებს სწორედ სტრასბურგის სასამართლოში იცავდა, სასამართლო გაოგნებულია იმ შეთანხმებული მოქმედებით, რომლითაც ხელისუფლების სხვადასხვა შტოები მოქმედებდნენ, რათა ამ საშინელი მკვლელობის საქმეზე მართვსაჯულება არ აღსრულებული იყო. განაცხადა მაშინ ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ და მძიმე დანაშაულში მსჯავრდებულთა შეწყალება სიცოცხლის უფლების მიმართ უპატივცემლო მიდგომად ჩათვალა. ადვოკატ ჯანდიერს არ უკვირს, რომ გამოძიება სახელმწიფოს უმაღლეს პირამდეც მივიდა.
ბუნებრივია, არსებობდა ვინის მოლოდინი, რომ პროკურატურა ერთ დღეს თავის მის ხელთასებული მასალების შემდგომი ძიების ჩატარების საფუძველზე მივიდოდა იმ დასკვნამდე, რომ სწორედ საქართველოს პრეზიდენტი შეიძლებოდა ყოფილიყო იმ ინსტიტუტების ურთიერთშეთანხმებული მოქმედების უკან, რაზეც სტრასბურგის სასამართლო საუბრობს, რომელიც სწორედ მიზნად ისახავდა იმას, რომ გირგვლიანის საქმეზე განაჩენი ყოფილიყო მსუბუქი, მსჯავრდებული პირებისთვის რეალური მოტივი დამალულიყო და ესე ვთქვათ, შემდგომში ამ ადამიანებს ძალიან თავისუფლად ეგზნოთ თავი.
ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლებამ სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილების კვალდაკვალ აღარ ჩათვალა საჭიროდ საქმეზე ხელახალი გამოძიების ჩატარება და მთელი ეს ისტორია გირგვლიანის მამისთვის ფულადი კომპენსაციის გადახდით დაასრულა. თუმცა დავით ჯანდიერი სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილებაში იმთავითვე ხედავდა საქმეზე ხელახალი გამოძიების ჩატარების ვალდებულებას გადაწყვეტილებაში ასახულ დარღვევებზე დაყრდნობით. იმის დასტურად, რომ ეს ასეა, ადვოკატი კიდევ ერთ ფაქტზე ამახვილებს ყურადღებას.
მინისტრთა კომიტეტს გამოაქვს საბოლოო რეზოლუცია და საქმეს დახოულად აცხადებს, როდესაც გადაწყვეტილება აღსრულდება. მინისტრთა კომიტეტს ამგვარი რეზოლუცია არ აქვს გამოტანილი, შესაბამისად საქმე არის მიმდინარე, ანუ აღსრულება არ არის დასრულებული.
სანდრო გირგვლიანის საქმე უკვე მეოთხე ბრალდება ექს-პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილისთვის. რადიო თავისუფლება დაუკავშირდა მის ადვოკატს ოთარ კახიძეს, რომელმაც კომენტარის გაკეთებისგან თავი შეიკავა იმ მიზეზით, რომ ის არ იცნობს საქმის მასალებს. თუმცა აგვისტოში, როდესაც ბევრისთვის მოულოდნელად ალაპარაკდა სანდრო გირგვლიანის საქმეზე იმხანად დაკავებული ოლეგ მელნიკოვი და სწორედ ხელისუფლების სხვადასხვა შტოს წარმომადგენლების შეთანხმებულ ერთობლივ ქმედებებზე გააკეთა აქცენტი, ოთარ კახიძემ განაცხადა, რომ ექს-პრეზიდენტ სააკაშვილისთვის ბრალის დამძიმებას ის არ მოელის, რადგანაც შესაძლოა ვიღაცისთვის გაუმართლებელი და მეუღებელი იყოს გირგვლიანის საქმეზე დაკავებული ოთხი დამნაშავის შეწყალების ფაქტი, მაგრამ მიხეილ სააკაშვილს ამის უფლება ჰქონდა და მას კანონი არ დაურღვევია. მას შემდეგ, რაც სანდრო გირგვლიანის ყველობის საქმეში ბრალდებულმა ოლეგ მელნიკოვმა ბრალი აღიარა, ყოფილი ხელისუფლების წარმომადგენლებმა მას ცრუმოწმე უწოდეს და პოლიტიკურ ზეწოლაზე ალაპარაკდნენ. ხელისუფლება კი სამებოდა ბრალდებულის მიერ სიმართლის თქმას მთელი მსოფლიოს გასაგონად.
ეს ყოლელა კუნჭულია ის ლაპარაკობდა პროკურატურის გადაწყვეტილებაზე გირგვლიანის საქმესთან დაკავშირებით ბრალდებულა და ეცნო საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 8:17-ზე დაგოგვიანდა, მაგრამ აუცილებლად მაინც გთავაზობთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვებას. ნიკო ნერგაძეა მიკროფონთან.
კერხო მოგესალმებით. საფრანგეთის პრეზიდენტი ფრანსუა ოლანდი გეგმოს გვინეაში ჩასვლას. ის გახდება პირველი დასავლელი ლიდერი, რომელიც ჩავა დასავლეთ აფრიკის ამ ქვეყანაში, რომელიც ებოლისგან არის დაზარალებული. გვინეაში 1200-ზე მეტი ადამიანი დაიღუპა ამ დაავადებით. საფრანგეთმა 100 მილიონი ევრო გამოყო ებოლასთან საბრძოლველად. ამჟამად დასავლეთ აფრიკის ამ ქვეყანაში მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის ცნობით ვითარება სტაბილურია. დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა გამოაცხადა, რომ აპირებს შეამციროს სოციალური დახმარება ევროკავშირიდან მიგრანტებისთვის. მოლდოვაში სასამართლომ ძალაში დატოვა ახალი პრორუსული პარტიისთვის საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობის აკრძალვა. ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ 26-ში მიიღო გადაწყვეტილება, რომ არ დაეშვათ არჩევნებში პარტია პატრიის მონაწილეობა. ახლა კი ეს გადაწყვეტილება სააპელაციო სასამართლომ დატოვა ძალაში, შეიძლება გადაწყვეტილება უზენაეს სასამართლოშიც გასაჩივრდეს. რუსული რუბლის კურსი სარეკორდო დაბალ მაჩვენებელზე დაეცა დოლართან და ევროსთან მიმართებით, მას შემდეგ რაც ნავთობის მწარმოებელი ქვეყნების გაერთიანება ოპეკმა მიიღო გადაწყვეტილება არ შეამცირებს ნავთობის წარმოება. საქართველოს რაც შეეხება გაზეთ რეზონანსის მთავარი რედაქტორი ფარულ მოსმენებთან დაკავშირებით შექმნილ სამუშაო ჯგუფის წევრი ლაშა ტუღოში სამარცხვენოს უწოდებს პარლამენტის მიერ პირველი მოსმენით მიღებულ კანონპროექტს და ამბობს, რომ იმედოვნებს, რომ კანონპროექტს პრეზიდენტი ვეტოს დაადებს. ამ კანონპროექტის მიღება ნიშნავს, რომ მოქალაქე მოწყვადი იყო სამი წლის წინ. ძალიან დიდია გავლენა ბიძინა ივანიშვილის მხრიდან სახელმწიფოებრივ გადაწყვეტილებებზე, განაცხადა საქართველოს ყოფილმა თავდაცვის მინისტრმა და თავისუფალი დემოკრატების ლიდერმა ირაკლი ალასანიამ. ტელეკომპანია იმედში ჩართვისას მართლა ეს პრობლემა ორი წლის განმავლობაში კი არ შემცირდა, არამედ პირიქით გაიზარდა. საქართველოს პარლამენტმა მეორე მოსმენით თვითმმართველობებში შტატების გაზრდასთან დაკავშირებული საკანონმდებლო პროექტი დაამტკიცა, რომელიც რამდენიმე პლენარული სხდომის განმავლობაში კენჭის ყველაზე არასაკმარისი ხმების და ჩავარდნის საფრთხის გამო არდგებოდა. კენჭის რეზინ განცხადება გააკეთა პროექტის ავტორმა დიაჟორ ჟოლიონმა, რომელმაც კოლეგებს ინიციატივისადმი მხარდაჭერისკენ მოუწოდა და აღნიშნა, რომ თვითმმართველობის მიმართულებით დაწყებული რეფორმა გაგრძელდება, მათ შორის ადგილობრივი ბიუჯეტების სწორად დაგეგმვის და ადგილობრივი სამსახურების უკეთ ორგანიზების მიმართულებით.
ნიკო ნერგაძემ გააკეთა ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განაგრძობთ გადაცემას. აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულმა პირებმა, რომლებმაც ზუგდიდში ბინის მისაღებად საჭირო ქულები ვერ მიიღეს, საპროტესტო აქცია გამართეს. ისინი ტოლუთა სამინისტრო საჭარის და სამეგრელო ზემო სვანეთის ტერიტორიული ორგანოს შესასვლელთან შეკრებილან, იქ სადაც სამინისტროდან გამოგზავნილი სიები არის გამოკრული. აქციის მონაწილეების განცხადებით უმძიმეს პირობებში უწევთ ცხოვრება და ამის მიუხედავად მათ დაბალი ქულები მიანიჭეს. დევნილები მონაცემების გადამოწმებას, ობიექტურად შეფასებას და კომისიის შექმნას მოითხოვენ. კომისიისა, რომელიც ამ პროცესს გაუწევს კონტროლს. რადიო ათინათის კორესპონდენტი თეა შონია მოგვითხრობს.
ზუგდიდში დემნელთა სამმართველო შენობასთან აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულმა პირებმა საპროტესტო აქცია გამართეს. ისინი უკმაყოფილოები არიან სარეიტინგო ქულებით, რომელთა მიხედვით მათ თაბუკაშვილის ქუჩაზე ახლა დაშენებულ კორპუსებში ბინები უნდა მიეღოთ. დემნილებმა საპროტესტო აქცია სამოქალაქო მოძრაობას სამეგრელოს ხმის დახმარებით და ორგანიზებით გამართეს. აქციის მონაწილეები თვლიან, რომ მათ მაღალი ქულები უსამართლოდ მიენიჭათ და ამტკიცებენ, რომ გაუსაძლის პირობებში წათ ცხოვრება. ვითხოვთ კომისიის შექმნას და ჩვენი საცხოვრებელი პირობების ხელახლა შემოწმებას. წინამდეგ შემთხვევაში ბინების გადანაწილების პროცესს არ დაუშვებთ, ამბობს აფხაზეთიდან დემნილი დალი ქემერტილაძე.
ბინი დაკმაყოფილებას ვითხოვ. ვარ შვილდარი დედა, ვარ ონკოლოგიურად ავამყოფი, მკერდი მოჭრილი, მაქვს ოპერაცია გავიკეთე შარშან. დაბალ ქულიანებში სიაში კიდე არ არის. ექვსი ხიმია გადაკეთებული, ორი ოპერაცია ზრდი, ვარ უმუშევარი ოცოლკმარი, წარმოიქმნეთ რანაირი სახში ვცხოვრობ, კომისიასაც ვითხოვ, რომ მოვიდეთ და ნახოთ. ტოლი შემოუწედეთ, ტოლი შემოუწედეთ, წესრულ ხარი არ შეცვლით.
მოგვიანებით აქციის მონაწილეებთან დემნილთა განსახლების სამინისტროს სამმართველოს აჭარა სამეგრელო ზემო სვანეთის რეგიონის ხელმძღვანელი ელდარ ღურცკაია მივიდა. ის დემნილებს და აქციის ორგანიზატორებს დაპირდა, რომ ბინების გადანაწილების პროცესში ჩართული კომისიის მუშაობაში დემნილებისგან შემდგარ საინიციატივო ჯგუფს ჩართავს.
ერთადერთი რასაც ჩვენ ვამბობთ და ორგანიზაცია შეიქმნას დემნილთა საინიციატივო ჯგუფი, რომელიც ამ კომისიაში მიიღებს მონაწილეობას. 4200 ფაბრიკაზე არის შევსე, ბინა არის 320, გასმაგვა უკმაყოფილო იქნება. მაგრამ ყველაზე მაღალი ქულები მის მიიღო, აი ეს ხალხი დაკმაყოფილებული, თავისთავად ყველასთან ხდება კომისია.
საპროტესტო აქციაზე ასევე გადაწყდა, რომ დემნილებისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლების მონაწილეობით საინიციატივო ჯგუფი შეიქმნება. შეგახსენეთ, რომ ზუგდიდში თაბუკაშვილის ქუჩაზე ახლად აშენებულ კორპუსებში ბინები 320 ოჯახზეა განკუთვნილი. ამავე კორპუსებში ბინების მიღების მოთხოვნით კი სააპლიკაციო ფორმა 4200 ოჯახმა შეავსო. თეა შონია, რადიო ათინათის ზუგდიდი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და განვაგრძობთ თემას. ქუთაისში მცხოვრებ დევნილებსაც უნდა მიეღოთ ბინები, ახალი ბინები წლის ბოლოს. თუმცა იმის გამო, რომ ბინების მშენებლობა შეჩერდა, მათი საცხოვრებლი დაკმაყოფილება მომდევნო წლამდე ვერ მოხერხდება, უკვატყობინებს კორესპონდენტი პარტნიორი რადიო სადგურისა ქუთაისიდან, რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტი. ახლა მოისმინეთ კეთევან ბერძენიშვილის სიუჟეტი და სწორედ აქედან შეიტყობ, თუ რა პრობლემები შეიქმნა ბინების მშენებლობის დროს.
ქუთაისში მცხოვრები დევნილებისთვის გადასაცემი საცხოვრისების მშენებლობა შეჩერებულია. ქალაქში სამ ობიექტზე მიმდინარეობდა მშენებლობა. აქედან პროცესი ყოფილი კლინიკური საავადმყოფოს ყოფილ შენობაში არ შეჩერებულა. ნიკიას ქუჩაზე არსებული ყოფილი ქარხნის შენობა 98 დევნილ ოჯახზეა გათვლილი და მის მშენებლობას კომპანია New Contractions-ი ახორციელებს. შენებლობა ერთვეზე მეტია, რაც გაჩერდა. სამუშაოთა ზედამხედველი ამბობს, რომ სამუშაოების შეჩერების ერთ-ერთი მიზეზი თანხების ჩაურიცხავობა.
თანხები არ ჩაირიცხა, რომ შეასრულდეს სამუშაოები, შეასრულდეს მომენტები. ნახეთ, უახლოეს დღეებში ვენახეთ, ეს გულაში დაახლოებით.
ავტოქარხნის დასახლებაში მდებარე ყოფილი სატელეფონო კავშირგაბმულობის შენობა, რომელიც ასევე დევნილთა საცხოვრებლისთვის აშენდა, თითქმის დასრულებულია. თუმცა იმისთვის, რომ კორპუსში მობინადრეები შევიდნენ, ჯერ კიდევ ბევრია გასაკეთებელი. შენობა ფირმა MBG მააშენა. როგორც არაოფიციალურად ამბობენ, კომპანიამ სამუშაოების წარმოებისთვის არსებული თანხები მიითვისა და მუშები უხელფასოდ დატოვა. საქმე საგამოძიებო ორგანოები იძიებენ. დევნილთა სამართლოს უფროსი გია სანთელაძე ამბობს, რომ მშენებლობები მალე განახლდება, თუმცა ბინების გადაცემა დევნილებისთვის წელს ვეღარ მოესწრება. მომდევნო წლისთვის კი შეეცდებიან გადაცემის პროცესი რაიმე მიზეზის გამო არ გაჭიანურდეს.
მომავალი წლისთვის უკვე მალევე, ახალ წელსვე მალევე დასრულდება ალბათ ავტოკარხნის შენობის რეაბილიტაციაც. ვინაიდან ახალი კომპანია უნდა გამოვლინდეს, რომ დაასრულოს ეს შენობა და რაც შეეხება ნიკიას, ნიკიაზე ორშაბათიდან კვლავ განახლდება სამშენებლო სამუშაოები. რაც შეეხება დენილებს, განსაზღვრულია ავტოკარხნის დასახლებაში 63 ოჯახზე და ნიკიაზე არის განსაზღვრული 98 ოჯახზე. ამავე წელს ალბათ დასრულდება ყოფილი კლინიკური სამყაროს რეაბილიტაცია 109 ოჯახზე გათვლილი.
ქუთაისში საცხოვრებლის მოლოდინში დენილთა 300-მდე ოჯახია, მათგან ბევრი გაუსაძლის მდგომარეობაში და სიღარიბის ზღვარს მიღმა ცხოვრობს. თეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
რადიო ეხო კავკაზა, რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ის, რასაც სხვაგან ვერ მოისმენთ.
გვისმინეთ რადიო მწვანე ტალღის სიხშირეებს ყოველ დღე 22 საათზე.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია echokavkaza.com.
Things that I do.
Rasati da otsda ati tsuti sruldeba sakartveloshi. Laparakobs radio tavisupleba. Tkuan uzmend radio tavisuplebisa da misi partneri radio sadgurebis ertobli programas dghestilit, romsats ganvagzobt akhali ambebit Niko Energadzes mousminat.
საფრანგეთის პრეზიდენტი ფრანსუა ოლანდი გვინეაში ჩადის. ეს არის პირველი დასავლელი ლიდერი, რომელიც მოინახულებს ებოლით დაზარალებულ ამ ქვეყანას. 1200-ზე მეტი ადამიანი დაიღუპა ებოლისგან გვინეაში. საფრანგეთმა 100 მილიონი ევრო გამოყვანა დაავადებასთან საბრძოლველად. მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაცია ამბობს, რომ დასავლეთ აფრიკის ამ ქვეყანაში ებოლის ხვევითარება ამჟამად სტაბილურია. დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი აცხადებს, რომ აპირებს შეამციროს სოციალური დახმარება ევროკავშირიდან მიგრანტებისთვის. თანხმობა, რომ ამ მსგავსი რეფორმა არის აბსოლუტური აუცილებლობა მოლაპარაკებებისთვის, რომელიც გადაწყვეტს დარჩებოდა დიდი ბრიტანეთი ევროკავშირში. მოლდოვაში სასამართლომ ძალაში დატოვა ახალი პრორუსული პარტიისთვის საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობის აკრძალვა. რუსული რუბლის კურსი სარეკორდო დაბალ მაჩვენებელზე დაეცა დოლართან და ევროსთან მიმართებით მას შემდეგ, რაც ნავთობის მწარმოებელი ქვეყნების გაერთიანება ოპეკმა მიიღო გადაწყვეტილება არ შეამციროს ნავთობის წარმოება. გაზეთ რეზონანსის მთავარი რედაქტორი, ფარულ მოსმენებთან დაკავშირებით შექმნილი სამუშაო ჯგუფის წევრი ლაშა ტუფუში, ფარულ მოსმენებთან დაკავშირებით პარლამენტის მიერ პირველი მოსმენით მიღებულ კანონპროექტს სამარცხვენას უწოდებს და ამბობს, იმედი მაქვს ამ კანონპროექტს პრეზიდენტი ვეტოს დაადებს. თავდაცვის ყოფილმა მინისტრმა და თავისუფალი დემოკრატების ლიდერმა ირაკლი ალასანიამ ტელეკომპანია ინეც განუცხადა ძალიან დიდია დღემდე გავლენა ბიზნეიმანიშვილის მხრიდან სახელმწიფოებრივ გადაწყვეტილებებზე. ეს პრობლემა ორი წლის განმავლობაში კი არ შემცირდა, არამედ პირიქით გაიზარდა, თქვა მან. პარლამენტმა მეორე მოსმენით თვითმართველობებში შტატების გაზრდასთან დაკავშირებული საკანონმდებლო პროექტი დაამტკიცა, რომელიც რამდენიმე პლენარული სხდომის განმავლობაში კეჭისყრაზე არასაკმარისი ხმების და ჩავარდნის საფრთხის გამო არტკეფოდა.
Niko Energadzem gagatsnot akhali ambebi laparakobs radio tavisupleba ganmogrzobt gadatsemas akhla amindis prognozi movisminot romelits Mariam Tsindelianma moamzada.
საქართველოში ტემპერატურამ კიდევ უფრო იკლო, ბათუმში გამოცხადებულია წვიმა, ანალოგიური ამინდი იქნება ახალციხესა და გორში, ბაკურიანში ტემპერატურა 0 გრადუსამდე დაეცა, გუდაურში მოსალოდნელია სუსტი თოვლი, ზუგდიდში ნავარაუდევია კოკისპირული წვიმა, იგივე ამინდი იქნება თელავშიც, სოხუმსა და ფოთში გამოცხადებულია კოკისპირული წვიმა, ქუთაისში კი რუბლიანი ამინდი იქნება, რუსთავსა და თბილისში მოსალოდნელია წვიმა.
Mariam Tsindelianma gagatsnot amindis prognozi laparakobs radio tavisupleba chvens dilis gadatsemashi akhla sportis siakhlebis droa Otar Maghlakelidzia studiashi dilomshvidobis Otar Gismen
დილამშვიდობის საქართველოს საკალათბურთო ნაკრების ფორვარდ თორნიკე შენგერიას კლუბმა ლაბორალ კუჩამ ევროლიგაში უმნიშვნელოვანესი თამაში მოიგო. ესპანელებმა ევროპის ერთ-ერთ გრანდს პირეოსის ოლიმპიაკოს უმას მინძლეს და 19 ქულიანი უპირატესობით 99-70 დაამარცხეს. ჩვენთვის უფრო საინტერესო და სასიამოვნო კი ის არის, რომ ლაბორალ კუჩას წარმატებაში გამორჩეული წვლილი სწორედ შენგელიამ შეიტანა. მან შეხვედრა სასტარტო ხუთეულში დაიწყო, სულ მოედანზე 28 წუთი გაატარა და თავი 14 ქულით, 5 მოხსნით, 2 ჩაჭრითა და 2 ჩაჭრითა და პასით და ასევე ერთი დაფარებით გამოიჩინა. სარგებლიანობის კოეფიციენტით კი შენგელიამ ყველა თანაგუნდელ საჯობა. ლაბორალ კუჩას ევროლიგის ჯგუფურ ეტაპზე 3 მოგება და 4 წაგება აქვს. დეჯგუფში ის მე-4 ადგილზე გადავიდა და შემდეგ ეტაპზე გასვლის საკმაოდ კარგი შანსი გაუჩნდა. მომდევნო მატჩს კი სტამბოლში ჩაატარებს გალათასარაის წინააღმდეგ. საქართველოს საფეხბურთო ნაკრები კი მსოფლიო რეიტინგში 9 პოზიციით და ქვედით და 126 ადგილს იკავებს. FIFA კოკაკოლას განახლებულ რეიტინგში ნოემბერში გამართული სანაკრებო მატჩების შედეგები შევიდა. ქართველმა ფეხბურთელებმა ამ თვეში ევროპის 2016 წლის ჩემპიონატის შესარჩევ ციკლში თბილისში პოლონეთთან 0-4 წააგეს. ამხანაგური მატჩისთვის გამოყოფილი დღე კი ჩვენს ნაკრებს არ გამოუყენებია და შედეგით სახეზია. საქართველოს ეროვნული გუნდი უკვე ფარერის კუნძულებსაც ჩამორჩა, რომელიც საბერძნეთის სტუმრად დამარცხებით 102 ადგილამდე დაწინაურდა. ასევე ჩვენზე წინ არიან ბურუნდი, ლესოტო, ბაჰრეინი, ბოტსვანა, სენტკიცი, ნიგერი, სუდანი, პალესტინა და მსგავსი ქვეყნები. ამრიგად თქვენ ამრიგად ქეცბაიას მწვრთნელობის 5 წლიანი წარუმატებელი პერიოდი ციფრებშიც აისახა. ამჟამად კი ნაკრები მთავარი მწვრთნელის გარეშეა დარჩენილი და გუნდის ახალდამრიგებას ძალიან ძიმე ტვირთთან შეჭდება მოუწევს. რაც შეეხება უცხოურ სპორტს, UEFA-ს პრეზიდენტი მიშელ პლატინი არ გამორიცხავს, რომ სოფლიოს 2018 და 2022 წლების ჩემპიონატების მასპინძლობაზე კენჭისყრა თავიდან ჩატარდეს ლეგენდარული ფრანგი ფეხბურთელის FIFA-ს მომავალი ჩემპიონატების მასპინძლების რუსეთისა და ყატარის არჩევის პროცესთან დაკავშირებული გამოძიების ანგარიშის გამოქვეყნებას თხოვს. ამ საქმესთან დაკავშირებით FIFA-მ გამოძიება მართლაც ჩაატარა უმაღლესი საფეხბურთო ორგანიზაციის ეთიკის კომიტეტის საგამოძიებო პალატის ხელმძღვანელმა მაიკლ გარსიამ. ერთი წლის განმავლობაში 75-ზე მეტი მოწმე დაკითხა. ახლახან FIFA-ს ხელმძღვანელობამ გამოაცხადა, რომ 2018 და 2022 წლების მსოფლიო ჩემპიონატების მასპინძლების არჩევნებში დარღვევები არ გამოვლინდა და არ შეიცვლებოდა მასპინძელი ქვეყნები, თუმცა გარსიამ სიტუაცია ისევ დაძაბა, მან თქვა, რომ FIFA-ს ანგარიშში გამოძიების შედეგები არასრულად და არასწორადაა ასახული.
დიდი მადლობა ოთარ მაღლაკელიძემ გაგვაცნო სპორტის სიახლეები. მომავალ საათშიც იქნება ოთარი ჩვენთან, კიდე მოისმენთ სპორტის ამბებს. ახლა კი განვაგრძობ გადაცემას, განვაგრძობ ერთი ამბით აჭარიდან. ხელოჩაურის საკრებულოს თავმჯდომარე გადაუყენებიათ იქ თანამდებობიდან ასლან კახიძე ხმათა უმრავლესობით. ის თავისუფალი დემოკრატების წევრია და რამდენიმე კვირის წინ კოალიცია ქართული ოცნების რიგები დატოვა. ბაჩო გურაბანიძე მოგვითხრობს.
ხელოჩაურის საკრებულოს თავმჯდომარის თანამდებობიდან გათავისუფლება გუშინ საკრებულოს ხდომის დღის წეს რიგით გათვალისწინებული პირველი ვესაკითხი იყო. 15-5 წინააღმდეგ უმრავლესობის გადაწყვეტილებით ასლან კახიძეს უფლება მოსილება შეუჩერდა. თავმჯდომარის გადაყენების საკითხი დღის წეს რიგში მას შემდეგ დადგა, რაც თავისუფალი დემოკრატების წევრმა კოალიცია ქართული ოცნება დატოვა.
ჩემი ხედვები გამაჩნია, კარგს და გლახას ვარჩევ ძალიან კარგად. სკამისთვის შემეძლო, ჩემობადონებო, თანამდებობისთვის მიმეღო ის გადაწყვეტილება, რომ შემენარჩუნებია ოპოზიციონერი. საგრებულოს წევრი ვარ. აზრ უფრო ლამაზად თვამაღლა ვილაპარაკებ.
კენჭისყრას არესწრებოდნენ ნაციონალური მოძრაობის წევრები. გადაწყვეტილება პოლიტიკურ თამაშად შეაფასეს და დარბაზი ხმის მისცემის პროცედურის დაწყებამდე დატოვეს.
ქართულ ოცნებაში სკამებისათვის ბრძოლის მეორე ეტაპია დაწყებული. ეს იყო პარტიული ნიშნით გადაწყვეტილება მიღებული. და კანონი არ ითვალისწინებს ასეთ მოთხოვნას.
ფარულ კენჭისყრაში მონაწილეობა მიიღეს ბურჯანაძე ერთიანი ოპოზიციის წარმომადგენლებმა. ისინი თავიანთ პოზიციას არასაჯეროებენ, თუმცა აცხადებენ, რომ უმჯობესი იყო საკრებულოს თავმჯდომარეს თანამდებობა საკუთარი განცხადების საფუძველზე დაეტოვებინა.
ჩემს გადაწყვეტილებაში ვარ ყოველთვის თავისუფალი, მაგრამ დღეს მივიღე პოლიტიკური გადაწყვეტილება. უმჯობესი იყო, რომ მოლაპარაკება მომხდარიყო, თავისით დაეტოვებია თუ წასასვლელი იყო და ასეთი პროცედურები არ ჩატარებულიყო.
ქართული ოცნების წევრები აცხადებენ, რომ დღის წესრიგში თავმჯდომარის გადაყენების საკითხი ხელოჩაურის საკრებულოში უმრავლესობის დაკარგვის საფრთხის გამო დააყენეს.
ბალანსლენის მუშაობით ძალიან ყოფილი იყო საკრებულოსა მუნიციპალიტეტის, მაგრამ უმრავლესობის დაკარგვის გამო საკრებულოში დიება საკითხი გადაყენებს.
გამომდინარე იქედა, რომ კენჭისყრა ფარული იყო, უცნობია იმ ხუთი დეპუტატის ვინაობა, ვინც კახიძის გადაყენების წინააღმდეგ წავიდა. თუმცა ცნობილი გახდა, რომ საკრებულოს თავმჯდომარის თანამდებობიდან გადაყენების საკითხის დღის წესრიგიდან ამოღებას თავად კოალიცია ქართული ოცნების წევრი იოსებ ბოლქვაძე ითხოვდა.
გადაწყვეტილება მიიღო საკრებულომ, ყველა დაიმორჩილა ამ საკრებულოს გადაწყვეტილებას. ეს ყოველს, ასე ვთქვათ, ყველა საკრებულოს წევრის უფლებამოსილება, მე არანაირი უფლება არ მაქვს, სხვაგვარად მათი არჩევა.
ფაქტს შეფასებები მოყვა პარტია თავისუფალი დემოკრატების მხრიდან. უმაღლესი საბჭოს წევრი სულხან ხუნტი ხელოჩაურის საკრებულოს უმრავლესობის გადაწყვეტილებას პოლიტიკურ დევნად აფასებს და აცხადებს, რომ საქმე გასაჩივრდება.
ეს არის ერთმნიშვნელოვნად დევნა ადამიანების სამხედველობრივი ნიშნით, რაც ბუნებრივი არის ძალიან დიდი ნახტომი რეგრესში, რაც არის პრობლემა ბუნებრივია. ჩვენ ბუნებრივია სამართალის კუთხით სასამართლოში ვიდავებთ ამ საკითხთან დაკავშირებით, რადგანაც ეს გადაწყვეტილება არის აბსოლუტურად უკანონო.
ასლან კახიძის გადაყენების საკითხი ფრაქცია ქართული ოცნების განცხადების საფუძველზე დაისვა, რომელსაც ხელს 14 დეპუტატი აწერს. ახალ თავმჯდომარეს ხელოჩაურის საკრებულოში ერთ კვირაში აირჩევენ, თუმცა კანდიდატებზე უმრავლესობაში ჯერ არ საუბრობენ.
ბაჩო გურაბანიძე მოგვითხრობდა აჭარიდან, სადაც ხელოჩაურის საკრებულოს თავმჯდომარე ხმათა უმრავლესობით გადააყენეს თანამდებობიდან თავისუფალ დემოკრატების წევრი გახლავთ ის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განმოგვცხობთ გადაცემას.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
დღესათი და 40 წუთია. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. 2-3 დღის წინ საუბრობდით, თუმცა გამომდინარე საკითხის ბევრი ადამიანისთვის საკითხის აქტუალურობიდან ინტერესის და ინტერესიდან გამომდინარე, რაც ამ საკითხის მემართ არის ლარის კურს გულის ხმობ, მოკლედ ბევრი რომ არ გაწვალოთ დოლართან მემართებით ლარის კურსის ვარდნას. შემოგთავაზებთ ახლა სხვადასხვა მოსაზრებას ამ პროცესის თაობაზე. ეკონომიკის სფეროს ექსპერტები თვლიან, რომ ვითარება აჟიოტაჟის საფუძველს არ იძლევა და იმედოვნებენ, რომ ხელისუფლების ფისკალური ინსტიტუტები შარშანდელი გამოცდილებით ხელმძღვანელებენ და მალე მოახდენენ პროცესის სტაბილიზაციას. შეგახსენებთ, შარშან ლარის კურსი 3 თვის განმავლობაში განიცდიდა ვარდნას დოლართან მიმართებით. ნინო ხარაძე დეტალებით.
გასული კვირის დასაწყისში 1 ამერიკული დოლარი 1.74 მიასედი ლარი ღირდა და ეს იყო ფასი, რომელიც მიმდინარე წლის მარტის შემდეგ სტაბილურად ნარჩუნდებოდა. 1.8-დან ნიშნავს ლარმა ბოლოს 2010 წელს გადააჭარბა. მას შემდეგ ევროპული ბანკის ჩარევით კურსი სტაბილურობას ინარჩუნებდა. ევროპული ბანკის პროგნოზით ლარის კურსი იქნება ისეთი, როგორცაც ბაზარი დაადგენს. დღევანდელი გასვლითი კურსის მიხედვით პანიკის საფუძველს ვერ ხედავს ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის ვიცე-პრეზიდენტი შოთა გულბანი. მისი თქმით, ის რაც დღეს ხდება ჩვეულებრივი მოვლენაა და გლობალური საშიშროების საფუძველი არ არსებობს. ის მიზეზებსაც ჩამოთვლის, თუ რა აძლევს ოპტიმისტური პროგნოზის საშუალებას.
ექსპორტი მოგეხსენებათ, რომ მნიშვნელოვანი წყარო არის უცხოური ვალუტის შემოდინების და მოგეხსენებათ, რომ პირველი 9 თვის განმავლობაში 7%-ით არის ექსპორტი გაზრდილი, ამის თქმის საფუძველს გვაძლევს პირდაპირ უცხოური ინვესტიციები, რომლებიც 2014 წლის პირველ ნახევარში 53%-ით არის გაზრდილი, თითქმის ყველა მიმართულებით გარდა საბანკოსი, იმიტომ რომ საბანკო სფეროში პირდაპირ ინვესტიციების გაპორტფელურება მოხდა, რამაც კლების ასე ვთქვათ ეფექტი შექმნა პირდაპირ ინვესტიციებში. ფულად იგზავნილები, რომელიც 2014 წელს შეადგენდა დადგეთყვით ციფრს 1.78 მილიარდს და ეს იყო 2014 წლის იანვარ-ოქტომბერში და ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით, წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით არის 6 მილიონით გაზრდილი.
ასეთი ოპტიმიზმის საფუძველი არ აქვს ეკონომიკის ექსპერტს ირაკლი ლექვინაძეს, თუმცა მისი თქმით აჟიოტაჟით და პანიკით ლარზე მეტი ზემოქმედება ხდება, ვიდრე ამის რეალური მიზეზი არსებობს. ირაკლი ლექვინაძის სიტყვებით, ეროვნული ბანკი ყურადღებით აკვირდება პროცესს, რათა კურსის ცვლილებამ ბაზარზე ფასების მატება არ გამოიწვიოს. ირაკლი ლექვინაძის სიტყვებით, ხელისუფლებამ არ უნდა დაუშვას ისეთი ხარჯები, რომლებიც მეტ ტვირთად დააწვება ლარს. ამასთან მისი თქმით, ჯერ პიკი არ დამდგარა და ეს პიკი დადგება უფრო მოგვიანებით. ამის შემდეგ კურსი აუცილებლად დაიწევს. შესაძლოა 1.76 პუნქტიან მაჩვენებელზე არ დაბრუნდეს, მაგრამ ის დაიკლებს.
ბოლო სამი თვე ექსპორტის მოცულობა მცირდება, იმპორტი მზარდია, ფულად ეგზამინები ბოლო ერთ თვეში შემცირებულია. ნუ არ მგონია, რომ საინვესტიციო ნაკადებში რაიმე მნიშვნელოვანი ცვლილება იყოს, ამიტომ ესეც სტაბილურად დგას. არ დაგვავიწყდეს ისიც, რომ დოლარი დაახლოებით 3%-იანი გამყარება აქვს ევროსთან მიმართებაში და ეს ავტომატურად ყველა სხვა ვალუტებზე მოქმედებს. აი ჩვენს მეზობელ ქვეყნებში და ძირთად ერთ-ერთ მნიშვნელოვან საავტო პარტნიორებში, როგორიც რუსეთი და უკრაინა, დოლარის დეფიციტია და არ გამორიცხავ, რომ ამის გავლენაც იყოს ერთგვარი. ამიტომ ჯამში ამ ფაქტორების ჯამი გვადლებს იმ წინაპირობებს და ტურისტული ნაკადის შემცირება ასე არ შემიძლია რა აღნიშნო. ამ ფაქტორების ჯამი გვადლებს იმ წინაპირობებს, რაც დღეს ლართან მიმართებაში არსებობს. თუმცა მაინც ალბათ ყურადღებას გავამახვილებდი ისეთ ფაქტორებზე, რომლის რეგულირებაც წინასწარ შეიძლება და ეს პირველ რიგში ალბათ მეხარბით პოლიტიკა მთელთვის მანძილზე, რომელიც სწორად უნდა იყოს დაგეგმილი.
მიმდინარე ბალანსის უარყოფითი სალდო, ანუ ექსპორტის შემცირება და იმპორტის გაზრდა ბოლო ორი თვის ოქტომბერ-ნოემბრის განმავლობაში. ეს არის მთავარი მიზეზი საბანკო ექსპერტისთვის გოჩა თუთბერიძისთვის. სხვა მიზეზებთან ერთად ის კიდევ ერთ უცხოეთიდან საქართველოს მოქალაქეების მიერ ფულადი ტრანსფერების შემცირებასაც ასახელებს.
საქართველოს მთავრობის ქცევა დასახარჯი არის 2 მილიარდზე მეტი ორი თვის განმავლობაში. ანუ ეს ფული თანაპარაზომიერად არ იქნა გამაწილებული წელზე და არ იქნა დახარჯული. ზუსტად იგივეა რაც შარშან, ანუ დღესაც, ანუ ამ წელსაც მთავრობა იქცევა ისე, როგორც იქცევდა. ანუ შარშანდელიდან ვერაფერი ვერ ისწავლეს და ისევ აგრძელებენ იგივეს.
გოჩა თუთბერიძის თქმით, ეროვნულმა ბანკმა ახლა უნდა გადაწყვიტოს დახარჯოს თუ არა რესურსები და დაასტაბილუროს კურსი თუ არ ჩაერიოს პროცესში, თუმცა ამ ეტაპზე ექსპერტი რაიმე განსაკუთრებული ღონისძიებების საჭიროებას ვერ ხედავს. ლარის კურსის ცვლილებას ხელისუფლება არ პროგნოზირებდა. ფინანსთა მინისტრი ნოდარ ხადური ოქტომბერში საპარლამენტო უმცირესობასთან შეხვედრისას გამორიცხავდა მსგავს ალბათობას. რადიო თავისუფლების უფლებას ანსაუბარში თბილისელების ნაწილი უკვე შეწუხებულია ლარის კურსის ერთკვირიანი ცვლილებით, ნაწილისთვის კი ეს მოვლენა ჯერჯერობით შეუმჩნეველია. ლარის გაუფასურება ყველაზე მეტად მათზე აისახა, ვისაც კრედიტები დოლარში აქვს აღებული.
კრედიტი თუ არ ქონდათ დაუშვათ უცხოს?
არა, მე არ მქონდა, მაგრამ ყავს მეგობრები, რომლებსაც აქვს და ამითაც დაზარალდნენ.
ყველაზე იქონია გავლენა და ყველა ცოდვა. მე ვარ პენსიონერი და მითხარით ახლა გაძვირებულ პროდუქტს როგორ ვიყიდი? ან წამალს, ფასი რომ მოემატება. გაძვირდება, რა თქმა უნდა, წამლის მომხმარებელი ვარ მუდმივად და გაძვირდება აფთიაქებში წამლები. კატასტროფულად გაძვირდება, ისე და ძვირდება ყოველ მისვლაზე გაძვირებულია წამლი.
ყველაფერი ძვირდება შესაბამისად. ოჯახში საისახება ბიუჯეტზეც. კრედიტი გვაქვს დოლარში და რა თქმა უნდა უფრო მეტი ლარი მჭირდება, რომ ვიყიდო და დავფარო ეს კრედიტი.
დოლარის მიმართ ლარის კურსის დაცემის გამო მოსაზრებებით დასრულდა მოქალაქეების მოსაზრებები დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ნინო ხარაძემ მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განმავრცობს გადაცემას. ახალი ამბებით განაგრძობს მას ნიკო ნერგაძე.
საფრანგეთის პრეზიდენტი ფრანსუა ოლანდი გვინეაში ჩადის. ის გახდება პირველი დასავლელი ლიდერი, რომელიც ებოლით დაზარალებულ ამ ქვეყანას მოინახულეს. საფრანგეთმა 100 მილიონ ევროზე მეტი გამოყო გვინეაში ამ დაავადებასთან საბრძოლველად. დიდი ბრიტანეთის პრემიერ მინისტრი ამბობს, რომ უნდა შემცირდეს სოციალური დახმარება ევროკავშირიდან მიგრანტებისთვის და რომ მსგავსი რეფორმა არის აბსოლუტური აუცილებლობა იმ მოლაპარაკებებში, რომელიც გადაწყვეტს დარჩება თუ არა დიდი ბრიტანეთი ევროკავშირში. მოლდოვაში სასამართლო ძალაში დატოვა ახალი პრორუსული პარტიისთვის საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობის აკრძალვა. რუსული რუბლის კურსი სარეკურდოდ დაბალ მაჩვენებელზე დაეცა დოლართან და ევროსთან მიმართებით მას შემდეგ, რაც ნავთობის მწარმოებელი ქვეყნების გაერთიანება ოპეკმა მიიღო გადაწყვეტილება არ შეამციროს ნავთობის წარმოება. გაზეთ რეზონანსის მთავარი რედაქტორი ფარულ მოსმენებთან დაკავშირებით შექმნილი სამუშაო ჯგუფის წევრი ლაშა ტუღუში ფარულ მოსმენებთან დაკავშირებით პარლამენტის მიერ პირველი მოსმენით მიღებულ კანონპროექტს სამარცხვინოს უწოდებს და იმედოვნებს, რომ კანონპროექტს პრეზიდენტი ვეტოს დაადებს.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა გაფიცვაზე რკინიგზაში. გრძელდება რკინიგზელთა გაფიცვა. რკინიგზის ახალი პროფკავშირის წარმომადგენლების განცხადებით, მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს რკინიგზის ადმინისტრაცია უარყოფს ინფორმაციას მასობრივი გაფიცვის შესახებ, გაფიცულია რკინიგზელთა 80%. გაფიცული რკინიგზელები ხელფასების მომატებას, პრემიების სისტემის მოწესრიგებასა და ზეგანაკვეთური შრომის დროულად ანაზღაურებას მოითხოვენ. რკინიგზელები საქართველოს რკინიგზის მხრიდან ადმინისტრაციის მხრიდან ზეწოლაზეც ლაპარაკობენ. მათი თქმით, თუკი ადმინისტრაცია არ დააკმაყოფილებს მათ მოთხოვნებს, ისინი გამოიყენებენ კანონიერ უფლებას და უვადო გაფიცვას გამოაცხადებენ. რკინიგზელთა მოთხოვნების და გაფიცვის შესახებ ნინო თარხნიშვილი ესაუბრა რკინიგზელთა ახალი პროფკავშირის გამგეობის წევრს კახაბერ კახაძეს. მოისმინეთ ჩანაწერი.
ბატონო კახა, მოდი თავდაპირველად წარმოვიდგინოთ მასშტაბი, ანუ რა მასშტაბი არის რკინიგზის გაფიცული, რამდენი ადამიანი არის გაფიცული?
ფოთიდან აწყობილი გარდაგნის ჩათვლით რკინიგზელები გაფიცულები არიან, მოიცავს საქართველოს მთლიან ტერიტორიას, რაღაც ნაწილი მუშაობს მხოლოდ და მხოლოდ იმ მიზეზით, რკინიგზის ადმინისტრაცია აშინებს სამსახურიდან გაგდებით და არ აქვს საშუალება შემოგვიერთნენ და გამოვიდნენ ჩვენთან ერთად. ბუნებრივია, თუკი რკინიგზელთა 80% ითხოვს ხელფასების მატებას და ანარჩენი 20%-ც ამას ეთანხმება.
ბატონო კახა, როგორც მახსოვს, ზუსტად ერთი წლის წინ დაახლოებით ამ დროს გქონდათ თქვენ გაფიცვები, გქონდათ არაერთი მოთხოვნა, თქვენ ხელფასები ახსენეთ, ხელფასების გარდა იყო პრემირების სისტემა, იყო აგრეთვე ზეგანაკვეთური მუშაობა, ამასთან დაკავშირებით გქონდათ მოთხოვნები გარკვეული. დღევანდელი მოთხოვნები როგორი არის? ხომ არ დაემატა ამ მოთხოვნებს რამე და შარშანდელი გაფიცვის შემდეგ, შარშანდელმა გაფიცვამ თქვათ რა მოუტანა რკინიგზელებს?
შარშან 2013 წლის 14 ნოემბერს შედგა რკინიგზელთა სრულმასშტაბიანი გაფიცვა, ოთხონა იყო სამი, ახალი სახელფასო ბადის შემუშავება, ახალი საპრემიო სისტემის შემუშავება და ზეგანაკეთური საათების ანაზღაურება. 12 საათიანი გაფიცვის შემდგომ შედგა მოლაპარაკება ადმინისტრაციასა და რკინიგზელთა ახალი პროფესიულ კავშირს შორის, რაზეც შევთანხმდით სამივე პუნქტზე, რკინიგზის ადმინისტრაციამ აიღო ვალდებულება 2014 წლის პირველ კვარტალში დაესრულებინა მუშაობა ახალ სახელფასო სისტემაზე, ახალ საპრემიო სისტემაზე და დროულად გასცემდა ზეგანაკეთურ ანაზღაურებას. სამწუხაროდ რკინიგზის ადმინისტრაციამ დაარღვია პირობა, პირველ კვარტალში თავისი აღებული პირობა არ შეასრულა. ჩვენ იძულებული გავხდით მიდგომართა სამხრივ კომისიასთანზე, რომელსაც ხელმძღვანელობს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ბატონი ირაკლი ღარიბაშვილი. სამხრივ კომისიამ გამოგვიგზავნა თავიანთი წარმომადგენლები, განდაცვის მინისტრის მოადგილე ბატონი პაატაჟორჟოლიანი, პრემიერ-მინისტრის თანაშემწე ბატონი ბექანასლიშვილი. შედგა ორი შეხვედრა რკინიგზის ადმინისტრაციას, პროკავშირებსა და სამხრივ კომისიის წარმომადგენლებს შორის, სადაც ძირითადად საუბარი იყო ზეწოლებზე, იძულებაზე პროკავშირებიდან გამოსვლაზე რკინიგზელების მხრიდან. ადმინისტრაცია აიძულებს სამწუხაროდ რკინიგზელებს დატოვონ პროკავშირების რიგები. შედგა კონკრეტული ოქმი, რაზეც სამწუხაროდ რკინიგზის ადმინისტრაციამ ხელი არ მოაწერა.
თვით ამაზე საუბრობენ თავად რკინიგზელები, პროკავშირის წევრები, მათზე მიმდინარეობს ზეწოლა, თუ იქნებ უფრო დეტალურად რომ გითხრათ.
რა თქმა უნდა, არის უამრავი ფაქტი დააფიქსირა არამარტო სამხრივმა კომისიამ, სახალხო დამცველის აპარატსაც მიმართეთ, გვაქვს უამრავი კანონდარღვევის შემთხვევები. ხალხს სამსახურიდან გაგდების მუქარით აიძულებენ დატოვონ პროკავშირების რიგები. რკინიგზის ადმინისტრაცია ვერ უარყოფს ამ ფაქტებს, იმიტომ რომ ეს ფაქტები არსებობს, ფიზიკურად არსებობს, არის უამრავი ხალხი, არის უამრავი სარჩელი დაწერილი. ჩვენ რამოდენიმეჯერ მიმართეთ სასამართლოს ამ კონკრეტულ კანონდარღვევებთან დაკავშირებით, არის კონკრეტული შედეგებიც რამოდენიმე სამსახურის უფროს, მისიეს დისციპლინარული სარჩელი.
ბატონო კახა, დღეს რა არის თქვენი კონკრეტული მოთხოვნა? როგორც ვიცი, გუშინ ყოველ შემთხვევაში ასე გავრცელდა ინფორმაცია, ადმინისტრაციამ გარკვეული სახელფასო ბადე წარუდგინა რკინიგზელებს, თუმცა რკინიგზელები ამ ბადეს არეთ სახელფასო ბადეს არეთ ახმებიან, ამბობენ რომ აი ამ ბადის მიხედვით არა თუ იზრდება თქვა ხელფასი, არამედ პირიქით მცირდებაო. იქნება გვიხსნათ, ანუ რასთან გვაქვს საქმე, რას ნიშნავს ეს?
სამხრივი შეხვედრის შემდგომ რკინიგზის ადმინისტრაციამ დაიქირავა სინერგი ჯგუფი სახელფასო სისტემისა და ახალი სახელფასო ბადის შემუშავებისათვის. სინერგი ჯგუფმა დაახლოებით თვენახევრის წინ წარმოადგინა ეს პროექტი. სინერგი ჯგუფის მიერ წარმოადგენილ პროექტს პრინციპში ვეთანხმებით რახან ითვალისწინებს რაგიდან რანგში გადასვლას, კვალიფიკაციის, სტაჟის დამსახურების მიხედვით, მაგრამ იქ არის ერთი მექანიზმი ჩადებული. ეს ყველაფერი გათვალისწინებული იქნება მხოლოდ მას შემდეგ, თუ კი რკინიგზელი ჩააბარებს ტესტირებას. ტესტირება ყოველთვის ტარდებოდა რკინიგზელებში. რკინიგზა სპეციფიური სამსახურია და ბუნებრივია კვალიფიკაცია მაღალი მოეთხოვება რკინიგზას რახან დაკავშირებულია მოძრაობის უსაფრთხოებასთან, მაგრამ ტესტირების შედეგად არასოდეს ხელფასი არაკლდებოდა რკინიგზელს. ახალ სახელფასო ბადეში გათვალისწინებულია როგორც რანგიდან რანგში გადასვლა და ამ რანგიდან რანგში გადასვლის შედეგად ხელფასების მატება. რკინიგზის ადმინისტრაცია ჯიუდათ ამტკიცებს, თუ კი რკინიგზელი ტესტირებას ვერ გაივლის, ამ შემთხვევაში მას ხელფას დავაკლებთ, რაც ყოველგვარ ლოგიკას არ ემოკლებული. თუ კი ტესტირებას კაცი ვერ აბარებს, ხელფასის კლება მის კვალიფიკაციას არ ამაღლებს და მით უმეტეს, თუ კი ტესტირებას ვერ აბარებს რკინიგზელი და ის პასუხისგებელია მოძრაობის უსაფრთხოებაზე, ის თავის პოზიციაზე არ უნდა რჩებოდეს, რახან საფრთხეს უქმნის მოძრაობას. ანუ ყოველგვარ ლოგიკას მოკლებულია. უბრალოდ ეს არის საშიში მექანიზმი რკინიგზის ადმინისტრაციის ხელში, მართოს რკინიგზელები თავის შუაზე, თუ კი პრეტენზიას გამოთქვას ხელფასის მატებაზე, მარტივად დაუძახებს და შესთავაზებს მოდი ჩავატარო ტესტირება.
ბატონო კახა, აი ამ ტესტირებაზე მინდა გკითხოთ, ანუ ეს სავალდებულო ტესტირება თქვა წელიწადში ერთხელ ტარდება, თუ როგორ არის ამზე? შეუძლია ეს ადმინისტრაციას თქვა დაუძახოს ნებისმიერ რკინიგზას და უთხოს რომ მოდით ხვალ ჩავაბაროთ ტესტირებას? ალბათ ასე არ იქნება.
სავალდებულო ტესტირება ყველა რკინიგზელს უტარდება დაახლოებით 2 წელიწადში ერთხელ. ამ ტესტირებას ყოველთვის გადიოდა რკინიგზელი, რათა შეემოწმები ადმინისტრაციას მისი კვალიფიკაცია. ეს ჩვეულებრივი ნორმაა რკინიგზის დაარსებიდან, მაგრამ რანგიდან რანგში გადასასვლელად უნდა ჩატარდეს ხელახელი ტესტირება, ანუ რანგიდან რანგში გადასვლას სხვა ტესტირება ჭირდება. და ბუნებრივია, ეს არის მექანიზმი, არა მარტო ხელფასის მატების, არამედ ხელფასის კლების.
ბატონო კახა, გაფიცვა ამ შემთხვევაში ეს იყო აუცილებელი გამოსავალი, ვთქვათ, როგორ მიგაჩნიათ თქვენ? ეს არის უკიდურესი ფორმა ამ შემთხვევაში, ხო? პროტესტისა. ხედავდით ამ აუცილებლობას, რატო მივიდნენ რკინიგზელები აი აქამდე, გაფიცვამდე?
ჩვენ ყველა ღონები ხმარეთ საიმისოდ, რომ რკინიგზელები კიდევ ერთხელ არ მიგვეყანა პროტესტის უკიდურეს ფორმამდე. ჩვენ მიუხედავთ იმისა, რომ რკინიგზელების ადმინისტრაციამ პირველ კვარტალში ვერ შეასრულა თავისი პირობები, ჩვენ მივმართეთ სამხრივ კომისიას დაუჯექით მოლაპარაკების მაგიდასთან. როცა ვერ მივახციეთ შედეგს, კიდევ ერთხელ შევთავაზეთ მედიაციის სამსახურის მეშვეობით, კიდევ ერთხელ დამჯდარიყავით მოლაპარაკების მაგიდასთან. სამწუხაროდ, ერთი წლის განმავლობაში რკინიგზელების ადმინისტრაცია ჯიუტად აცხადებს უარს კონკრეტული პირობების შესრულებაზე. ბუნებრივია, მოლაპარაკება დაუსრულებლად არ შეიძლება მიმდინარეობდეს.
კიდევ ერთხელ რომ გითხრათ, დღეს რა არის თქვენი მოთხოვნები და სადამდე გაგრძელდება თქვენი პროტესტი?
მოთხოვნები რჩება იგივე: ახალი სახელფასო სისტემის შემუშავება, ახალი საპრემიო სისტემის შემუშავება და ზეგანაკვეთური სანაზღაურები. პროტესტი გაგრძელდება ბოლომდე, სადამ ჩვენს მოთხოვნებს არ შეასრულებს რკინიგზელების ადმინისტრაცია. სხვა გზა არ აქვს, არ შეიძლება ყო მთელი ცხოვრება თავჯაღონული ვიაროთ.
პროტესტი ერთია, მაგრამ გაფიცვა სადამდე შეიძლება გაგრძელდეს, ბატონო კახა?
უადოდ, ჩვენ კანონით გვაქვს უფლება გაფიცვა გამოაცხადოთ. უადოდ, ჩვენ ამ უფლებას, კანონიერ უფლებას გამოვიყენებთ ბოლომდე, სანამ ჩვენს მიზანს არ მივახცევთ.
დღეს რა სურათ ქმნის თქვენი გაფიცვა? რა შეფერხება არის დღეს რკინიგზის სისტემაში?
სამწუხაროდ, რკინიგზის ადმინისტრაცია ისევ ჯიუტად ცდილობს საზოგადოების თვალში აჩვენოს, რომ რკინიგზა არ არის გაფიცული. შეგიძლიათ პირადად გადაამოწოთ ნებისმიერ სამსახურში. რკინიგზელის ნაცვლად იქცის ადმინისტრაციის წარმომადგენელი, სადგურში სადგურის უფროსი, სალოკომოტივო ბრიგადის ნაცვლად ის ინსტრუქტორი, რომელსაც წესით და რიგით არ აქვს ლოკომოტივზე ჯდომის უფლება. გუშინ დაფიქსდა სამი შემთხვევა. ეს შემთხვევები ალბათ დიდი ალბათობით სამწუხაროდ გაგრძელდება, მხოლოდ და მხოლოდ იმის გულისათვის, რომ რკინიგზის ადმინისტრაცია ჯიუტად აცხადებს უარს თავის თავზე აღებულ პირობების შესრულებას.
ეს იყო ინტერვიუ რკინიგზელთა ახალი პროფკავშირის გამგეობის წევრ კახაბერ კახაძესთან. მას ნინო თარხნიშვილი ესაუბრა გუშინ. თქვენ ჩანაწერი მოისმინეთ. მან საუბრის დასასრულს აღნიშნა გუშინდელი შემთხვევების შესახებ. გუშინ, რკინიგზის ადმინისტრაციამ გაავრცელა განცხადება და განაცხადა, რომ სამივე შემთხვევა არის მოძრაობის ინსტრუქციის დაღვევა, რომლის მსგავსი სტატისტიკურად წელიწადში რამდენჯერმე ხდებაო. და ასევე რკინიგზის ადმინისტრაციის განცხადებაში აღნიშნულია, რომ პროფკავშირის ხელმძღვანელობა რკინიგზელების და საზოგადოების შეცდომაში შეყვანის და დამახინჯებული ინფორმაციის ტირაჟირების გზით ცდილობს მცირერიცხოვანი გაფიცვისთვის აქტუალურობის შეძენას. და რკინიგზის მენეჯმენტი კიდევ ერთხელ აფიქსირებს მზაობას კონსტრუქციული დიალოგის გზით იმსჯელოს და გადაწყვიტოს ყველა საკითხიო. სულ რამდენიმე წუთში ეს ამონარიდები იყო რკინიგზის ადმინისტრაციის განცხადებიდან. მეორე საათში ჩვენი გადაცემის სულ ცოტა ხანში ჩვენ მოვისმენთ კიდევ ერთ ამბავს რკინიგზის სისტემაში გაფიცვაზე. ამჯერად უკვე გაფიცვას კახეთი შეუერთდა უკვატყობინებს ჩვენი რადიო პარტნიორი რადიო სადგურის კორესპონდენტი. ეს 9 საათის შემდეგ იქნება. ახლა კი განვაგრძობთ გადაცემას და მოდით მცირე ხნით მუსიკას დაუთმოთ ეთერი. It's a little bit funny this feeling inside. Not one of those who can easily hide. I don't have much money, but boy, if I did, I'd buy a big house where we both could live. If I was a sculptor, but then again, no. Or a man who makes potions in a traveling show. I know it's not much, but it's the best I can do. My gift is my song, and this one's for you. And you can tell everybody this is your song.
It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down the words. How wonderful life is while you're in the world. I sat on the roof and kicked out the moss with a few of the verses. Well, they've got me quite cross, but the sun's been quite kind while I wrote this song. It's for people like you that keep it turned on.